Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jalgabega saasadit meter bandi digdamilama digdamishani sodomito korrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jalgaba fagoof dihoda radio interneti satellite nail sati facebook idan kanen saganta ganyo do fajirtan dagge fato ta ganyo jalla tamo akamoltan kamisa dolisa digdami sadi barkuma lama digdama akalakop sa etiopia timo adolisa kudaja barkuma lama kuda lama kesum besan kesan rani na modanditi ajjefamu artisti beekamaa Caaluu Hundeessaati booda mormiif jeeqama ka'een lakkoofsa qabeenyaalee barbadaaniif lubbuu namaa dhabame akkasumas lakkoofsa namoota kanaa walqabatee hidhamanii ibsee jira mootummaan. Kanarratti aangawaa dubbisnee qabna. Itoophiyaan hidhaan laga bayaa marsaan duraa guutamuusaa kaleessa sirnaan labsitee jirti. Paartiileenis kanarratti waan jedhan qabu. Filannoo Yuunaayitid Isteets barana geggeessamurratti kanneen pirezidaantummaa marsaattaanuuf dorgomuuf jiran paartii Rippaabilikaanirraa President Donald Trump yotan demokratota ramo itana President Durani Joe Bideni harra sena President Trump tifule fenne kopya daqabna marafo agat murasaganta kenyatun walin turajena daggefato ta kenya producer in tamsasa ra branailu tamsasa internet media wasumma kakinde situ motigist gameti oduf garajal leten sindabats
Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kuno. Hojiin hidhala gaabbayyaa bishaaniin guutuu marsaan duraa xumuramuusaaf muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed kaleessa lammiiwwan Itoophiyaan baga gammaddan jedhanii jiru. Gabaasa kana mallas kaachuu ammaat ergee nama dubbisa.
Muummichi ministeera Itoophiyaa kaleessa fuula Twitter isaanii irratti guutinsa bishaanii marsaa duraa kan hidhala gaabbayyaan naayifatti beeksisan uummata Itoophiyaatiin baga gammaddan jechuudhaan. Itti fufanii ennaa ibsanis boqonnaa murteessaa hidhala gabbayaa kana dhaga'uuf arguuf baasii isaaniitiin deeggaruuf dhaloonni hedduun hoogganoonni hedduun hawwanii turan har'a la gabbayaa sirbaaf ittiin sodaachisarra dabre utuu eenyuuniyyuu miidhiin boqonnaa murteessaa irra akka ga'u taasisnee jirraa jedhan hojii hidhala gabbayaa irratti kanneen hirmaatan hoogganoota irraa jalqabee akka kanneen buusii maallaqaa buusaniitti ka galateeffatan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed hidhaan la gabbayaa bara dhufu tarbaayinii lamaan annisaa yookaan inerjii elektiriikii maddisiisuu akka jalqabu ka dubbatan yoo ta'u akka lakkoobsa Itoophiyaatti bara 2015 immoo guutummaatti hojiisaa jalqaba jedhanii jiru. Gama biraatiin dhimmuma hidhaan la gabbayaa kanarratti walgayiin dheengadda gamta Afrikaatti hoogganoota biyyoota Itoophiyaa Sudaanii Masrii gidduutti geggeessamee ture bu'a qabeessa ta'uusaa Ministeerri Bishaanii Jallisii fi Inerjii Dr. Sineshi Baqqalee VOA'f ibsanii jiru. Durataa gamta Afrikaa marsaa ammaa pirezidaantichi Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaan kan hoogganame maricha viidiyoodhaan geggeessame irraa bu'aa argame jedhan akkanatti ibsan Dr. Sineshiin.
አቅጣጫ የመስጠት መሰረት ድርድሮች ስናካሄድ ነበር ቴክኒካልና የህግ ማዕቀፍ
ከለጥት ከኑዳፍ ጀቸ ወሊን ዱቢ ገገሳ ቱሬ ድሞተ ሴራፍ ቴክኒካ ረት ኢሰገማ ገሙፊ ከለጥት ታኑ ከኑፍ ቱሬ ከወልጋን በይንገማ ገመሰናስ ኢላለመጅራ ደምሲሳስ ጋሪ ደጀደሪ ጅሩ የሮድዮት ወሊገልቴ ዋይ ጉቲን ሰብሻኒ አከጡምረሙ ከብራ ኢሞተ ዋራ ዮካንሞ ከየሮድ ኤራ ጡምራቹፊሞ akkasuma waliin dubbiiwwan itti fufan akka geggeessaman ka jedhutu dubbatame boqonnaa lamatti hiramee akka geggeessamu dubbatamee jiran Dr. Sileshi Baqqalee guutinsi bishaanii marsaa duraa kan ammaa kun bishaanii dhaasana keessaa ba'utuun dhaabiin kan ofiin guute meetira 60 irra eega ga'ee booda kan ofii irra ba'ee yaa'u kan agarsiisudha kana xumurree jirraa jechuudha jedhan Dr. Sileshiin gama biraatiin gabaasaan gaazexaa Masrii Al-Haram jedhamu tokko irratti ba'e garuu marii hoogganoota biyyoota sadeenii ilaalchisee ka dubbatan aangawaan Masrii tokko mootummoonni Masriif Sudaan hidhaan la gabbayaa sun ta'insa uumamaatiin guutuusaa ka mootummaa Itoophiyaatiin ibsame simatanii jiran jedhee jira. Gama Masriitiinis murtiin sadarkaa olaanaatti murteessame waliin dubbiin sun kan itti fufu ta'uusaa aangawaan sun dubbatan jechuudhaan gaazexaan Al-Haram gabaasee jira jedha mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa.
Hidhaan la gabbayaa bishaaniin guutuu kan marsaa duraa xumuramuusaa. Paartileen mormituu biyya keessaa deeggaranii jiru. Hoogganoonni waldaa Demokiraatawaa Tigraay, Ezemaa, Ofeekoo fi paartiin tokkummaa guutuu Itoophiyaa ummata Itiyoophiyaaf dhaamsa baga gammaddanii dabarsanii jiru. Kun ta'uun Itiyoophiyaan hiyyumaa fi dukkana keessaa ba'aa ka jirtu ta'uu ishee agarsiisa jechuun paartiin tokkummaa guutummaa Itiyoophiyaa ibsusa mallaskaachuu ammaa gabaaseera. Murtii mana maree federaalaan ala akkasumas ilaalcha guutuu biyyaan faallaa dhaabbachuudhaan Hiwaat Tigraay keessatti filannoo gaggeessuuf murteessuusa bulchiinsi naannoo ollaa ta'anirraa mormiin isa mudateera jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahardaarirraa gabaastee jirti. Koreen eenyummaa Amaaraa walqaayitti deebisuuf hundeeffamee fi sochiin biyyootii Amaaraa yookaan ABN ibsa baasaniin Hiwaat waggootii 27 aangoo qabu gargaaramuun abbaa irrummaan lafa bulchiisa naannoo Amaaraa jala turan dirqiidhaan gara Tigraayitti dabale jechuun himatu. Ammas jechuun ega jijjiiramni argame boodas bulchiisi naannoo Tigraay lafa bulchiisa naannoo Amaaraa irraa fudhatee fi gaaffileen eenyummaa ituu hin deebiin filannoo gaggeessuu hin danda'u jedhan. Iyyata isaanii kanas gara mana maree federeeshiniitti dhiyeessuuf ka jiran ta'uu beeksaniiru. Dhimma kana kan ilaaleen kan gaafataman itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii bulchiisa naannoo Tigraay adde Liyaa Taaddasee deebii kennaniin kun yaada humnootii nutu uummata walqaayitiif raayyaaf beekaa jedhan biraa madde waan ta'eef fudhataman qabu jedhaniiru. Itiyoophiyaa keessatti tasgabbii dhabiinsi dhiyeenya kana deebi'e kun keessumaa dargaggoota irratti akkasumas dinagdee fi hawaasummaa irratti dhiibbaa akka qabaatu xiinxaltoonni dinagdee fi siyaasaa ibsanii jiru. Jeequmsi siyaasaa irra deddeebi'ee ka'u kun uummanni waa'ee hegeree isaa irratti shakkii akka qabaatu gochuun haala amma jirurraas abdii akka dhabu godhaa jedhanii jiran. Hookkarri dhiyeenya kanaa Itiyoophiyaa keessatti uumame hojii investimentii gaggeessuuf fedhii jiru xiqqeessee daldalaa fi qubannaa jiru irratti dhiibbaa qabaataa jechuun xiinxaltoonni kun dubbachuu gabaasamee jira. Abbummaa qabeenya lafaa kan ilaaleen godina Koonsoo fi aanaa addaa Aalee gidduutti walitti bu'iinsa uumameen gamlameen irraa namni 16 ajjeefamanii lammiiwwan biyyattii 16 caalaa manaaf qe'oo ofiirraa godaanuu aangawoonni mootummaa kan godinaa fi aanaa addaa ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi kataatee Oregon magaalaa Poorland keessa ka jiru manni murtii federaalaan alatti namoota hiriiranii turan irratti tikii federaalaa gaaza himimmaansu dhukaasee jira. Poorland keessatti hiriira gaggeeffame kun guyyootii walitti aanan 56 kan itti fufe yoo ta'u kunis hokkara poolisiin gaggeessu loogii sanyii fi dhiyeenya kan ammoo humnootiin federaalaa magaalattii keessa buufachuu mormuuf gaggeeffama. Bulchaan magaalaa Poorland Ted Wheeler dallaa mana murtii bira dhaabbachuudhaan namoota yeroo gaaziin himimmaansu darbatamu argan keessaa tokko turan. Bulchaan kun lafa hiriira sanaatti kaleessa dursanii argamuun uummataaf deeggarsa qaban ibsuuf ture. Garuu achitti argamuu bulchaa magaalattii kana hiriirtonni hedduun fudhatama dhabsiisanii itti iyyanii jiran. Awustiraaliyaaf magaalaa guddinaan lammaffaa taate Melbourne keessatti haguuggiin funyaaniif afaanii yookaan maaskii kaa'achuun kamisa har'aa kaasee dirqama ta'ee jira. Magaalli kun biyyattii keessatti lafa weerarri vaayirasii koroonaa itti hammaataa jiru taatee jirti. Uummata magaalaa Melbourne keessa jiraatu 5,000,000 gidduutti faca'inni vaayirasii koroonaa to'achuuf jecha ajaja dhiyeenya kana kenname keessaa kun tokko. Namni umriin 12 ol ta'e kamiyyuu manaan ala maaskii tuun kaatiin yookaan afaaniif funyaan ituun haguuggiin argamnaan hanga doolaara 143 adabama. Kanneen namoota miindessuun hojjechiisan hojjetoonni isaanii maaskii kaa'achuun barbaachisaa miti jechuun jajjabeessu taanaan immoo doolaara 7,000 caalaa kan adabaman ta'uun ibsameera. Oduun keenya kana.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Artist Haacaaluu Hundeessaa eega ajjeefamee booda hokkara Oromiyaa naannolee hanga tokko keessatti ka'ee lubbuun nama baduuniif qabeenyaan manca'uun gabaasamee ture. Mootummaanis ibsa kennee jira kanarratti. Kanaan walqabatee hoogganoota paartiilee morkattootaa dabalatee namoonni hedduun to'annaa jala oolfamanii jiru. Kana ilaalchisuudhaan itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa Tujubeen dubbistee jirti. Badii dhaqqabe ibsuun jalqabu obbo Getaachoon.
akanan no kenya tibadi la kosan bayu gudara manen jire nyati la kosan gudakan kabu kan cacabe fi kan gumas manen jire nyati sangko na kakab kenya tifrechu ningan dama hotel o dagar gudak sa dandam chani tu gudate kongkoladan upa motu ma nabile motu ma manen motu ma akwa jiri motu ma si gudatani wa jiri motu ma dibafi afurkaan gudate kabeni kun kabeni wa nan oromiyaki sujiru kabeni oromoki kabeni oromiyaki kan nitan kun iraka e akawari sabuza gara gara tiye gamani agenda ko rutu sabo de ni sabura rutu ipan akawan de ti o kan kan ya kawan de ti wonti holo lige ke famu jira kawen ni de kun kawen ni sabo kun du ma kan nan ni fenye fe jira tan
egane o bogeta chu badin kun kan ni dakabe nan no oromia ke satti ballesa kanaf mo kallatti to kottu kubaka budan hasan jibbin sa dadda faca ajir sakana ratti ade ke sammal
namni ballesu sabu manka namni be yakka ojetu namni ballesu namni gubu sabakan ke sawu kallaten ji sabakan ke sawu do fayene wati saban ka tagora yidu ramu fijiru bagin kan ga nanno ke ni ke satti jirata nanno ke nya ke sa kambai da jirata nanno ke nya iro jinnu ummato ti kiyundi e jopya jirata kana ke su biru hundi nanno ke ne ke su biru hormon madali kanino midage sudat ro tikarorte ratta jete singabu ngone skana andra singone arra singodu boris derbe ingodu hormon sabadra waliti busuda hori kayi dani kana karor san fi hogalan akwan hormon saboda sabla modabi kana ke satti midage sudan de kamo yokani mo sabakan bradu baratti butulan kamenya sa dibar bade sudan of kesa ban me sudan akwan hormon murte setti de metti wali holo lagi gisani kon olona karati ke iran kale satu milko ne wanta ke kane sambil ko ne zakana ni mo umoto mo fu mata bara walti bu sufi ali du tu fi yokan yalan ta imane mi tangung kan ga e enju ye sawan kan da ba enju mi ta ka gange sen da ban she kaman to ta ma kan jiran nan no ke ni kai sa kan jiran hormon madali kan ni no kale sa sitti ni jiran ne harra sitti ni jiran mo sammi hormo sabadra ratti ki ba ge ci sa ta ni jiru safu akasi sin gabu safu hormo wanna ban pe sen da wadi kana bo ni hormo ke sa sun ni kan ti ma ka ba jiran ci dan da sabadra ke sa sun mo ti kan ti ma ka ban hormo che se cambiata di raci dentro e il giovanino hanno gratis su fanima gala che effetti con l'amico c'è cana carravo tra guangirini oromon yero madani kanino savo se la moda o moda doppia che sa o fittica dei vecchini in candidato che sa harras kanesa skandure harras kangochajun umoto romo che inno da olje tu da nanno kana che dire kana fitti
akka se nattin tani tina monni to annajala olan la kopsi sane hedduda namota kana ratti qorannane na gege samu addaba suda qaamni walabata irrattirmaata mo yookaanis mootummaa qofa maalifi mootummaa yoo fudhanne gama mootummaatiin ilaala qaamni walabata immo yoo itti dabalame daran qorannaan kun ifaaf walabata hagam walaba qorannaan kun haalin ittiin geggeeffamaa jiru
mootummaa jechuun qaamolee mootummaa sadiitu jira qaama seera baasu qaama seera hiikuuf qaama seera raawwachiisutu jira sanaaf qaamoleen kun sadaniyuu aangoo mataa ofii isaaniitiifuu garuu immoo balance karata en wali wali sani titum boin uji sani of dandani jika ni kanu jitani kana famo motuma jitun kamole se dan kana kamole se dan kana kisa di kamira wotistu kama angu motuma olana ra wotisu da ti kabura hera sera motuma e kisu da ti kama kabura kamni sera in ku musa ra wala bakan da hera itu da sera wala bata itun namni tokko yero ko batam yo kan manna yero tiyatu sirna di manna ni kinyatu su jira sirna tin to ato to jira sirna tin amma ma ti murti arga jira kana afkaamni kana hojjechu danda'u mootummaa makeessa of danda'ee jira qaama sadan keessa qaama keessuma raawwachiistuudha jedhamee yaadama mootummaan yeroo baay'ee namni kan tilmaamu qaama raawwachiistuudha jedhee tilmaama qaamni seera baasu immoo qaama aangoo olaanaa biyyaati qaama aangoo olaanaa naannooti qaamni aangoo olaanaa qabu sun raawwachiistuun isatti waamama qaamni abbaa seerummaa isatti waamama qaamni abbaa seerummaa jechuun qaama seera hiiktuun sun isatti waamama qaamni seera hiiku kun bilisa ta'eeti kan biyya kanatti ijaaramee jiru kana tokkoon kun ilaalluun hin danda'ama bilisummaa qaba qaamni kana qoratu jechuun hin danda'ama mootummaan biraa dhufee qoratu hin jiru mootummaama keessatti qaamolee sadan adda ba'anii jira waan jedhuuf qaamolee sadan keessaa tokko kanama kana seera raawwachiisu irraa adda karaa ta'een manni hojii abbaa langaa walii galaa jira poolisiin hin jira manni murtii hin jira qaamoleen kun sirna seera namni ittiin qabamuu qabuu fi to'atamuu qabuuf seeratti ittiin dhiyaachuu qabu namni akka seeratti dhiyaatu gochaa kan isaan jiranii fi kana biraatiin immoo mirga namoomaa irratti kan hojjetu dhaabbanni mirga namoomaa irratti hojjetu akka biyyaatti hin jira dhaabbanni mirga namoomaa irratti hojjetu kun karaa biraatiin mirgi namoota qabaman kanaa yookaan shakkaman kanaa karaa seeraaf waa ta'een eegamaa jiramoo eegamaa jiru jedhee hordofuu hin danda'a.
Fakkeenyaa fi dhaabuliin mirga namaa sadarkaa addunyaa kan akka Amnesty International namoonni hidhaman kun jamaadhaan walitti qabamaniiti himannaan irratti hin dhiyaanne jechuudhaan haqi akka mirkanaa'u gaafataa jiru. Isa kanarratti yaadi keessan maali?
Biyya kana keessatti namni qaama hirrataa ture, namni dararamaa reebamaa ture, mana shakkameeshii miidhaan kun irra gahaa ture. Waggoota lamaan kana keessatti immoo wanti hundeedhaan jijjiiramuu qaba jedhanii yaadanis kana caasaa nageenyaa isa ta'uu, caasaa seeraa isa ta'uu, caasaa mootummaa sadarkaa jiran keessatti gochaan akka kanaa deebi'ee kan raawwatamu yoo ta'e kan kaleessaa balaaleffachuun keenya siiqaan qabu jechuudha. Kanaaf mootummaan mirgi lammiiwwanii eegamuu danda'uutti irra laata. Namni sun to'atame, jimilaadhaan to'atame kan jedhu ofumaa itti dabaluuf yoo ta'e malee lakkoofsa amma himeedha kan to'atan Oromiyaa keessatti. Namni kun immoo kan to'atame sun hundisaa ragaan harkarra nagayituun baay'ina malee kan kun amma irraattuu mana sirreessaa yookaan mana to'anaa keessa jiraa jechuun jirraa jalaan qulqulleessanii kan yeroo beellamaatti gaafatamu yeroo beellamaatti gaafatanii kan mirga hojiitiin bahuu danda'u mirga hojiitiin baatanii kan gorsan gorsanii haalli itti gaggeeffamaa jiru waan jiruuf mirga namoomaa irratti dhiibbaatu jiraa kan jiru qorannaa akkasiis hin qabnu amma ammaatti uffata akkasitti deemame hin jiru.
Komee dhiyaataa jiru keessaa tokko namoonni siyaasaa kanneen hidhamaniif mormitoota ittiin cafaquudhaaf dantaa siyaasaatii fi inni kun gama mootummaan attamitti ilaalama?
To'annaan kan gaggeeffame namoonni siyaasa biyya kana keessatti qooda fudhachuudhaaf socho'aa jiran baay'een isaanii yaada qaban qabatanii kanneen mana kaan mana sirreessaa keessa turanii kaan biyya alaa turanii kan biyya alaa turanis biyya keessatti galanii akka socho'an kan biyya mana sirreessaa keessa jiranis mana sirreessaa keessaa ba'anii yaada isaanii bilisaan uummatatti socho'uu akka danda'aniif kan haala mijeesse mootummaadha. Kanaaf mootummaan ofii haala mijeessee deebisee addunyaa siyaasaa dubbisuudhaaf yookaan immoo yaada namaa daangessuudhaaf jedheetu nama mana hidhaatti guura kan jedhu fudhataman qabu. Bu'uuras hin qabu waan ta'eef namoonni yakkamanii fi seeratti dhiyaachuu qaban jedhamanii shakkamanii gochaa ajjechaa kanaan wal qabatee kakaasuudhaan namaaf nama uummataaf uummata sa'aaf walitti buusuudhaaf amantiif amantii walitti buusuudhaaf miidiyaa fayyadamanii waltajjii garaagaraatti bahanii gochaa kana keessatti qooda qabu miidhamuu qabeenyaa namaatiif qooda qabuu jedhamanii warroota shakkamantu to'annaa jala galee warroonni kanaaf itti gaafatamummaa isaanii seeratti dhiyaachuutti isaan irra jiraata jedhamee dhiyaatan keessaa kan paartii biyya bulchaa jiru keessa jira. Miseensi paartii biyya bulchaa jirus, hoggansi paartii biyya bulchaa jirus keessa jira. Namoonni kana keessatti ga'ee isaanii bahuu dadhabuudhaan qooda keessaa qabaa shakkamanii to'ataman jiru jechuudha.
Gaaffiin koo dhumaa vaayirasii koronaa wajjiniin wal qabata. Akkasin natti himatanitti namoonni yeroo ammaa to'annaa jala oolanii 1700 oli lakkoofsisaanii vaayirasiin kun immoo of eeggannoo cimaa barbaada. Addunyaa irratti balaa guddaa geessisaa lubbuu namaa galaafataa namootas akkaan dhukkubsaa kan jiru beekamaadha. Isa kana mootummaan of eeggannoo attamii godhe? Namoonni dhibee kanaan akka isaan hin faalamne kanneen mana hidhaa keessa jiran lakkoofsa guddaa akkasii ennaa namoonni hidhamanii of eeggannoon hin godhama. Gama kanaan maaltu hojjetamaa jira?
Warroonni mana sirreessaa yookaan mana to'annaa keessa jiran eeggannaan godhamuufi qabu hundi godhamaafi jira hin godhamaafi jalqaba yeroo seenus qorataniiti seenaa achi keessattis karaa ittiin miidhaa geessisuu hin dandeenyeen karaa ittiin namni vaayirasii kanaan faalamuu hin dandeenyeen to'annaaf hordoffiin cimaan godhamaati kan deemu. Kun lakkoofsi kun guddaa kan malee lakkoofsi kun mana sirreessaa tokkotti yookaan immoo lafa mana to'annaa tokko keessatti kan isaan jiran bakkee garaagaraatti kan isaan jiran akka kanaan dura iddoo tokkotti yoo namni qabu iddoo tokko kun iddoo tokkotti geggeessuun hin jiru bakkumatti qabametti achumatti to'annaa. Seeraa jala oolchanii galmee isaa qulqulleessuuf deemama malee iddoo iddootti gaggeessuun hin jiru. Kana keessatti dhibee vaayirasii koronaa dunis miidhaan akka isaan irra hin geenye of eeggannaa guddaan godhamaati kan inni jiru. Mootummaan kanaaf of eeggannaa jalqabaa godheeti. Eenyuun waan ta'u badii qabuuf seeraan gaafatama malee miidhaan kamuu akka isaan irra hin geenye of eeggannaa cimaatti godhamaa jira.
Itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachuu Baalchaa ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo mara raadiyoodhaan meetir baandii 22-25 irratti akkasumas saatelaayitii naayilsaatii feesbuukii keenya irratti kallattiidhaan tamsaasamaa jira. Aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Filannoo Yuunaayitid Isteetsi barana geggeessamu irratti kanneen pirezidaantummaa marsaa taanuuf dorgomaa jiran paartii rippaabilikaanii irraa pirezidaant Doonaald Tiraamp yoo ta'an paartii dimookiraatii irraa immoo ittaanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayidenii. Har'a seenaa pirezidaant Tiraampitti fuulleffannee qophii addaa qabna. Nugusuutu dhiyeessa.
Doonaald J. Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa 45dha. Mr. Trump, Presidentoota Amerika keessa isaan sadaffa himannoon irratti dhiyaate garummo bilisa jedhamanii aangoo isaaniirraa osoo hin kaafamin hafanidhas. Presidentichi waggaa 4 dabalataa fi filatamuudhaaf sadaasa dhufutti qophaa'aa jiru. President Donald Trump filannoo sadaasaa kanaafis ifatti duulana filadhaa kan eegalan waltajjii bara 2019 Orlando, Floridaatti ture. Dhaadannoon isaaniis Keep America Great, Amerika akka cimtuu taatetti tursuu kan jedhu ture. Duula filannoo bara 2016 darbe sanatti Mr. Trump dhaadannoo Make America Great Again, deebisnee Amerikaa olaantuu haa goonu isa jedhuun akka ture ni yaadatama. Sirna duula filannaa waggaa darbee eegalan sana irratti egaa Mr. Trump deeggartoota isaaniitiin al tokko fiixaan baafneerra. Ammas ni daballa. Isa kana garuu hojicha walumaa galatti xumuruuf jirraa jedhan. President Donald Trump biyya amma Ameerikaa ga'uuf hoogganaa hin ta'in dura maal maal fa'aa hojjechuun beekamu? Haga tokko odeeffannoo isiniin geenya. Pirezidaantii osoo hin ta'in dura Trump Niyoorkitti nama hojjaa misooma ijaarsaa fi daldala manneeniitiin baay'ee beekamaa garuu immoo falmisiisaa turanii fi hojii piroodaakshinii TV irratti beekamtii qabanidha. Gama biraatiinis Yuunivarsiitii Peensilveeniyaa Wharton School of Finance jedhamurraas eebbifamaniiru Trump. Ergasii qabeenyaa maatii isaanii kan ture dhaabbata misoomaa fi daldala manneenii riil isteetitti itti gaafatama fudhachuudhaan bilchaalee hoteelota kaasiinoo yookiin iddoowwan bashannanaa bifa adda addaa qabu akkasumas dirreewwan gosa ispoortii golf jedhamu yookiin killee itti taphatan addunyaa irra naanna'uun ijaaruu eegalan. Sana keessatti garuu akkuma naggaadee tokko bu'aa bayiin hedduu isaan mudateera. Yeroo isaan kassaranis tureera akkuma milkaa'anii bu'aa irratti bu'aa lakaa turan. Forbes kan jedhamu barruun gulantaa sooressoota addunyaa wagga waggaan ifa godhu akka ibsetti bara 2016 keessa dhaabbati Donald Trump doolaarii biiliyoonii 3 fi miiliyoonii 700 ta'uu tilmaamee fi Mr. Trump hojjaan biraan itti beekamaa turan akkuma gubbaatti tuqne ogummaa televizyiiniiti. Bara 2004 eegalee dhaabbata televizyiinii NBC jedhamu irratti qophii darbaa turee fi baay'ee jaallatame irratti taatota keessaa tokko ta'uu irra darbee Mr. Trump piroodiisarii qophii yookiin dooyii Apparentis maqaa jedhuun beekamuuf ijoo turan. Pirezidaantummaaf dorgomuuf qophiitti ennaa jiran bara 2015 ture kan dhiisan. Egaa barri 2016 ga'ee Trump bulchaa biyya Ameerikaa ta'an. Ergasii masaraa White House ergii seenaniin as waggaa 3 walakkaa keessatti pirezidaantichi Donald J. Trump maal maal fa'aa hojjetan? Kanneen tuqaman keessaa Trump seera taaksii yookiin dilaala biyyattii irratti jijjiirama guddicha jedhamu hojiirra oolchan. Raayyaa waraanaa Ameerikaa biyya Siiriyaa ture irra jireessa isaa biyyatti deebisan yookiin lakkoofsa waraanaa Ameerikaa achi jiru gad xiqqeessan. Mana murtii muummichaa yookiin mana murtii olaanaa biyyattiitti isa Supreme Court jedhamuuf miseensota 9 qabuun beekamu keessatti lamaan isaanii kaadhimuudhaan milkaa'aniiru. Sun immoo deeggartoota isaaniif akka injifannoottis lakkaa'ameera. Kana qofa miti kooligaltoota seeraan ala gara Ameerikaa seenan adamsanii qabuu fi bakka dhufanitti deebisuu akkasumas daangaa Ameerikaa gara kibbaa jirutti dallaa ijaaruudhaaf jalqaba maallaqa guddaa doolaarii biiliyoonii 1 fi miiliyoonii 400 koongirasaa biraa argamsiisuu danda'uun gama kaaniin immoo imaammata hordofaniin milkaa'uu ni dubbatama. Dallaadhuma daangaa biyyattii gama kibbaa Meeksikoo daangeessu kana cimsanii ijaaruuf pirezidaantichi qarshii dabalataa doolaarii biiliyoonii 3 fi miiliyoonii 600 akka ramadamu gochisiisuunis injifannoo biraa ture. Gama kaaniin immoo waadaa ennaa duula filannoo irratti seenanii turan sana fiixaan baasuuf jecha seerotaa fi qajeelfamoota pirezidaantii duraanii Baraak Obaamaan tumamanii turan heddu sani akka hojiirra hin oolle haqaniiru. Obamacare maqaa jedhuun kan beekamu seera wabiina keenyaa uummata miiliyoonii hedduu fayyadu keessa gariin akka haqamu godhaniiru. Dhiyeenya kana immoo Obamacare kun guutummaan guutuutti seeraan akka dhorkamu mana murtii waliigalaatti iyyataniiru jedhama. Kun tokko akkas ta'ee jiru milkaa'inni guddichi Mr. Trump gama dinagdeedhaan waggoota sadan darban aangoo irra turan kana keessatti hojii dhabeessummaan haala waggoota 50 keessatti Ameerikaatti mul'atee hin beenneen dhibbantaa 3.5 gadi bu'e. Garuu golfaa koronaatti ahammaatuuti injifannoo isaan guddina dinagdee irratti goonfatan sun bara kana akka hin taane ta'eera. Babal'ina vaayirasii COVID chaayinaa ka'e addunyaa waliin ga'e kanaan. Sanas ta'e dhibeen koronaa dinagdee Ameerikaa ammaafis taanaan raasaa jiru. Yuunaayitid Isteetsi irratti dhiibbaa kana jedhamu uumuusaa kan shakkan Tiraamp biyyattiin deebitee dandamachuu isheetiif shakkii hin qabani. Koronaa kanaan walqabatee baatii gurraan dhalaa keessa na dubbatan vaayirasiin kun ni bada. Guyyaa tokko raajiinuma ta'ee akkuma tasaa ni badaa jedhanii tilmaamuu isaanii televizyiiniin biyya kanaa bal'inaan irra deddeebi'anii mul'isan. Faallaa isaatti garuu vaayirasiin kun kutaalee biyyattii 50 waliin ga'ee biyyattiis jeequmsa dinagdee keessa seensisuun hojjettoonni 48,000 hojii isaanii dhabuuf dirqamaniiru. Manneen barnootaa hundi, manneen daldalaas akkasuma guutummaan guutuutti cufamuuf dirqamani. Koronaan walqabatee haalli ta'e hundi filannoo sadaasa 3/2020 mo'achuurraa akka hin gubachiisneen kan dubbatan Doonaald Tiraamp talaalliin vaayirasii kanaa baatilee keessatti argamuu dubbachuurraa boodatti deebi'aniin beekan. Ogeessonni fayyaa garuu jalqaba baatii 2021 keessatti tilmaamu. Gama biraatiin imaammata alaa pirezidaant Doonaald Jee Tiraamp hordofan Ameerikaan haa dursitu isa jedhuun beekama. Sana jechuun waan hunda caalaa fedhii Ameerikaanotaa eegsisuu yookiin kabachiisuu jechaadha. Sababaa sanaafis fedhii Ameerikaa hin guutu kan ittiin jedhan fakkeenyaaf TPP yookiin immoo Trans-Pacific Partnership kan jedhamu waliigaltee daldalaa, waliigaltee eegumsa jijjiirama naannoo addunyaa isa guddicha Paris Climate Change fi eegumsa niikulaaraa Iraan yookiin immoo Iraan Niikulaar Diil jedhamu keessaa Ameerikaan akka baatu godhaniiru. Naafta maqaa jedhuun kan beekamu tumsa daldala dilaala alaa Kanaadaa fi Meeksikoo dabalatee Ameerikaa kan keessatti hirmaattee turte keessaa biyyi isaanii akka baatu yookiin immoo fooyya'ee akka mallatteeffamu dirqisiisuudhaan waliigalteen biyyoota 3 gidduu jiru naaftaan akka haaraatti akka deebi'e mallatteeffamu godhaniiru. Chaayinaatti immoo waraana daldalaa labsaniiru jedhama. NATO yookiin gamtaa waraanaa Atlaantik kaabaa ilaalchisuudhaan Ameerikaan gamtaa kanaaf baasii guddaa baasaa jirti jechuudhaan qeeqanii ture. Qeeqa qofa miti dhiibbaas uumaniiru. Gama hariiroo hooggantoota addunyaa waliin qabaniin immoo biyyoota michooma gaarii Ameerikaa waliin qabaachuun beekaman waliinis walitti dhufeenyi isaanii ulfaataa ture jedhama. Akka fakkeenyaattis chaansilarii Jarman Angelaa Merkel kan Faransaa Emaanuweel Maakiroonii kan tuqamudha. Faallaa isaatti immoo pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutinii fi hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Un waliin gaarii akka ture galmee irratti taa'ee jira. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa baatii sadaasaa gaggeeffamu ilaalchisuudhaan kaadhimamtoota biyyattii lamaan garee dimokiraatii fi garee rippaabilikaanii irraa dhiyaatan seenaa isaanii isin dhageessisuuf akkuma qophoofne kaadhimamaa paartii rippaabilikaanotaa kan ta'an Doonaald Jee Tiraamp kana fakkaata ture. Qophii keenya itti aanutti immoo kaadhimamaa garee dimokiraatotaa irraa kan ta'an Joo Baayiden qabannee dhiyaannaa. Turtii gaarii.
Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu